Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមប្រជាជននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អ្នកជំនាញជំងឺឆ្លងអាមេរិកថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយជំងឺ COVID-19 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនខ្ពស់ហើយប្រមានពីការបើកប្រទេសឡើងវិញឆាប់ពេករបាយការណ៍ថាការវិនិយោគទុនរបស់ចិននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកផ្សារភាគហ៊ុនអាស៊ីឡើងថ្លៃផងចុះថ្លៃផងនៅថ្ងៃពុធនេះដោយការព្រួយបារម្ភពីការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរកឃើញអំពើពុករលួយនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាប្រជានេសាទបារម្ភអំពីការអភិវឌ្ឍនៅបឹងតាម៉ុកខណៈត្អូញត្អែត្រីធ្លាក់ចុះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូនដោយលោកចិនពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
សូមអរគុណវិជាបណ្ឌិតអានតូនីផោស៊ីអ្នកជំនាញកម្ពុជាខាងជំងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារមេរោគកូវីដ-19នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ទើរតែប្រកាសមានចំនួនច្រើនជាងសេចក្តីរាយការណ៍ថា 81,000 នាក់លោកបានព្រមានពិផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើទីក្រុងនិងរដ្ឋនានាបើកឲ្យមានសកម្មភាពសង្គមឡើងវិញឆាប់រហ័សនោះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតផៅស៊ីបានប្រាប់គណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតដល់ការឆ្លើយតបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19របស់ព្រឹទ្ធសភាថាជនរងគ្រោះដោយមេរោគកូវីដ-19មួយចំនួនជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ក្រុងញូវយ៉កបានស្លាប់នៅផ្ទះដោយមិនបានរាប់ជាផ្លូវការក្នុងចំនួនមនុស្សស្លាប់ថ្នាក់ជាតិលោកបានបដិសេធពុំនិយាយស្មានថាតើមានចំនួនប៉ុន្មានទេលោកផៅស៊ីបានប្រមានថាការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19អាចកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីខែកញ្ញាដល់ខែវិច្ឆិកាក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយទៀតថាលោកសង្ឃឹមថានៅពេលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានប្រសើរឡើងជាងពេលឥឡូវនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំជំរុញទឹកចិត្តឲ្យពាណិជ្ជករនិងអភិបាលរដ្ឋបើកសេដ្ឋកិច្ចដល់ធំបង្អស់របស់ពិភពលោកឡើងវិញហើយមានតែអភិបាលរដ្ឋមួយចំនួននៃអភិបាលរដ្ឋទាំងអស់50បានចេញបទជាប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះអនុញ្ញាតឲ្យហាងលក់ដូរទំនិញភោជនីយដ្ឋាននិងការិយាល័យខ្លះបន្តកិច្ចប្រតិបត្តិការឡើងវិញដោយមានកម្រិតដោយអនុវត្តដោយការប្រុងប្រយ័ត្នក៏ប៉ុន្តែលោកផៅស៊ីដែលបានផ្ដល់កសិនសាកសីពីគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅខាងក្រៅរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាមានភាពគ្រោះថ្នាក់ដល់ពិតប្រាកដនៃការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនេះដែលយើងនឹងមិនអាចត្រួតត្រាបានប្រសិនបើសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគេមិនអើពើនោះការវិនិយោគទុនរបស់ចិននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2019បានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការតានតឹងខាងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសពីរដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបង្អស់របស់ពិភពលោកសម្បីមុនការរីកត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19បានចាប់ផ្ដើមឡើងក៏ដោយនេះតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយក្រុមឯករាជ្យរូយុមនិងគណៈកម្មាធិការជាតិស្ដីពីទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដំណាក់កាលទី1រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការវិនិយោគទុនកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនវិស័យនេះកាលពីឆ្នាំទៅការវិនិយោគទុនដោយផ្ទាល់របស់ចិនបានហូរចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានទឹកប្រាក់ជាមធ្យម$2,000,000,000ជារៀងរាល់3ខែក្រុមនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាតួលេខបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងមកនៅ$200,000,000នៅក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2020នេះដែលស្ទើរតែឈប់ទាំងស្រុងការរើបឡើងវិញទំនងជានៅក្នុងត្រីមាសទី2នៃឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែចំនួនមួយឆ្នាំពេញត្រូវគេរំពឹងថានឹងបង្ហាញនៃការប៉ះពាល់នៃការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងរយៈពេល3ខែកន្លងមកនេះក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសទឹកប្រាក់ចំនួន 2,300 លានដុល្លារក្នុងគម្រោងវិនិយោគទុនដោយផ្ទាល់ថ្មីក្នុងប្រទេសចិនចំនួននេះមានការធ្លាក់ចុះបន្តិចបើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនមធ្យមក្នុងមួយត្រីមាសមាន 2,800 លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2019របាយការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថារហូតដល់ពេលនេះការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនមិនបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរធំដុំដល់ការរកស៊ីរបស់ខ្លួននោះទេការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បាននាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សវៈនៃការផ្គត់ផ្គង់សកលលោកដែលអាចនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកឬការផលិតកាន់តែច្រើនឡើងរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសចិនសាភិអូនអាស៊ីបានឡើងថ្លៃផងនិងចុះថ្លៃផងនៅថ្ងៃពុធនេះដោយការព្រួយកង្វល់ថាការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19អាចកាន់តែអាក្រក់ឡើងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមធ្វើឱ្យមានភាពប្រក្រតីឡើងវិញឆាប់រហ័សពេកសន្ទុះភិអូននីកេរបស់ជប៉ុនបានធ្លាក់ចុះថ្លៃបន្តិចនៅក្នុងការលក់ដូរនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃត្រង់នេះខណៈដែលសន្ទុះភិអូនក្រុងហុងកុងសៀងហៃស៊ីដនីនិងតៃប៉េមានភាពវិជ្ជមានទាំងអស់ក្នុងការលក់ប្រេងវិញតម្លៃប្រេងឆៅរបស់ក្រុមហ៊ុន West Texas សហរដ្ឋអាមេរិកបានលក់ក្នុងតម្លៃ $25.65 សេនក្នុងមួយធុងដោយធ្លាក់ចុះតម្លៃ 0.5% ខណៈដែលតម្លៃប្រេងឆៅអន្តរជាតិលក់ក្នុងតម្លៃ $29.58 សេនក្នុងមួយធុងដោយធ្លាក់ថ្លៃ 1.3% ខណៈនោះដែរសន្ទុះភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Dow Jones S&P 500និង Nasdaq ឡើងថ្លៃនៅក្នុងការលក់ដូរនៅថ្ងៃនេះសន្ទុះភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំង3នោះបានចុះថ្លៃការពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាន់តូនីផៅស៊ីអ្នកជំនាញកម្ពុជាខាងជំងឺឆ្លងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់គណៈកម្មាធិការរបស់ព្រឹទ្ធសភាថាការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19អាចកាន់តែអាក្រក់ឡើងប្រសិនបើទីក្រុងនិងរដ្ឋនានាបើកឱ្យមានសកម្មភាពសង្គមឆាប់រហ័សពេកនៅពេលដែលពួកអ្នកកាន់ទុកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅពិធីបុណ្យសពរបស់មេបញ្ជាការប៉ូលីសដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់នៅក្នុងខេត្តណានហ្គាហាភាគខាងកើតប្រទេសអាហ្គានីស្ថានអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានចុចបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះដាក់នៅជាប់នឹងខ្លួនបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏20នាក់ដែរប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកក្រុម IS Khorasan ដែលជាសាខារបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចុះផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅតាម website បានអះអាងពីការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាជាស្នាដៃរបស់ខ្លួន
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរកឃើញអំពើពុករលួយនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាប្រជានេសាទបារម្ភអំពីការអភិវឌ្ឍនៅបឹងតាមុខខណៈត្អូញត្អែរត្រីធ្លាក់ចុះអង្គការសហប្រជាជាតិថាស្ថានភាពចង្អៀតណែននិងគ្មានអនាម័យក្នុងពន្ធនាគារធ្វើឲ្យមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 កាន់តែលឿនហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOAជាខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាស៊ានចូលអន្តរាគមដើម្បីបញ្ឈប់ការកើនឡើងនៃការរឹតត្បិតការនាំស្បៀងអាហាររវាងរដ្ឋសមាជិកខ្លួនក្រុមហ៊ុនអាកាសយតម្រូវឲ្យអ្នកដំណើរពាក់ម៉ាស់មុខហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសមាជិកនៅវត្តវៀតណាមស្ម័គ្រចិត្តផលិតរបាំមុខលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ភាពចង្អៀតណែននៅពន្ធនាគារជាបញ្ហាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងដោះស្រាយក្នុងនោះក្រសួងយុត្តិធម៌កំពុងបើកយុទ្ធនាការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកកស្ទះសំណុំរឿងនិងភាពចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារភាពចង្អៀតណែននេះក៏មានពាក់ព័ន្ធច្រើននឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនក្រោយរដ្ឋាភិបាលបានបើកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបកាលពីដើមឆ្នាំ2017អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយបានបង្ហាញការរកឃើញមួយតាក់ទងទៅនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការបង្ខំឲ្យសារភាពលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International នៅថ្ងៃពុធនេះបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដោយបានសម្ភាសន៍អ្នកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នៃការចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនដោយក្នុងនោះរកឃើញអំពើពុករលួយនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយមានការបង្ខំឲ្យឆ្លើយសារភាពផងដែររបាយការណ៍នេះត្រូវបានស្រាវជ្រាវនៅចន្លោះខែវិច្ឆិកានិងខែធ្នូឆ្នាំ2019ដែលចងក្រងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស ដ៏ធំធេងពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីខែមករាឆ្នាំ2017យុទ្ធនាការដែលនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សរាប់ពាន់នាក់មានឈ្មោះថាសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀននេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការ Amnesty International អង្គការអន្តរជាតិមួយនេះបានសម្ភាសន៍មនុស្ស51នាក់ដែលក្នុងនោះមាន34នាក់ជាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនឬក៏ពីមុនមកធ្លាប់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបន្ថែមលើការពិនិត្យមើលឯកសារផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរចំណុចសំខាន់នៃរបាយការណ៍នេះនិយាយអំពីយន្តការនៃការពង្រឹងច្បាប់ដោយមានការចាប់ខ្លួនជនល្មើសដែលរងការចោទប្រកាន់ហើយនាំឲ្យមានភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារការចោទប្រកាន់នៃការធ្វើទារុណកម្មការបំពាននៅមណ្ឌលកែប្រែគ្រឿងញៀននិងបញ្ហាអំពើពុករលួយដែលទាក់ទងនឹងការឃុំខ្លួនមនុស្សមិនមានកំហុសរបាយការណ៍ឲ្យដឹងទៀតថាសម្រាប់បុគ្គលដែលមកពីសហគមន៍ក្រីក្រនិងមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនគ្រាន់តែអ្នកឈរមើលនៅក្បែរក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយអាចនាំឲ្យពួកគេជាប់ពន្ធនាគារច្រើនឆ្នាំហើយជួនកាលរងការចាត់ប្រកាន់ថាជួញដូរគ្រឿងញៀនក្នុងករណីមួយចំនួនទៀតជនរងគ្រោះក៏ត្រូវបានបង្ខំនឹងធ្វើទារុណកម្មឲ្យសារភាពផងដែរនេះបើតាមរបាយការណ៍អ្នកដែលត្រូវបានសម្ភាសន៍ម្នាក់និយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ថាពួកគេសួរខ្ញុំថាតើខ្ញុំលក់គ្រឿងញៀនប៉ុន្មានដងហើយប៉ូលីសនិយាយថាប្រសិនបើខ្ញុំមិនសារភាពគាត់នឹងប្រើកំភ្លើងឆក់មកលើខ្ញុំម្ដងទៀតនេះបើតាមស្រីនាងអាយុ30ឆ្នាំដែលត្រូវបានសម្ភាសដោយអង្គការ Amnesty International អង្គការបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមខែមីនាឆ្នាំ2020អ្នកជាប់ឃុំនៅទូទាំងប្រទេសបានកើនឡើងទៅដល់ 78% ដែលមានអ្នកជាប់ឃុំទៅដល់ជិត 40,000 អ្នកក្រោយមានយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀននេះបើតាមរបាយការណ៍នេះយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សចំនួន 55,770 អ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទសង្ស័យប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនឬលក់គ្រឿងញៀននៅចន្លោះខែមករាឆ្នាំ2017ដល់ខែមីនាឆ្នាំ2020របាយការណ៍បញ្ជាក់ថាចំនួនអ្នកជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារដែលកាលពីចុងឆ្នាំ2016មានប្រមាណ 22,000 អ្នកបានកើនឡើងទៅដល់ជិត 39,000 អ្នកក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2020ពន្ធនាគាររបស់កម្ពុជាអាចដាក់មនុស្សបានតែប្រមាណ 26,000 អ្នកតែប៉ុណ្ណោះបាទតាមរបាយការណ៍នេះមានការបង្ខំឲ្យផ្ដល់ប្រាក់ដល់ប៉ូលីសដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររបាយការណ៍ដែលដាក់ទៅតុលាការដើម្បីកុំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងលឿនឬការកាត់ទោសស្រាលឬក៏ដោះលែងមនុស្សគ្មានកំហុសដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនអ្នកដែលត្រូវបានសម្ភាសន៍ម្នាក់និយាយថានៅពេលបងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំនៅអធិការដ្ឋានស្រុកប៉ូលីសម្នាក់ប្រាប់ថាប្រសិនបើខ្ញុំឲ្យលុយ100ដុល្លារទៅគាត់គាត់នឹងដូររបាយការណ៍របស់ប៉ូលីសតាកតងនឹងករណីបងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំគាត់និយាយថាគាត់នឹងធ្វើឲ្យករណីនោះស្រាលបន្ទាប់ពីបញ្ជូនទៅតុលាការរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនចោទជាសំណួរទៅលើវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើការស្រាវជ្រាវនេះនឹងថាតើមានការពិភាក្សាជាមួយស្ថាប័ននិងអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ពាក់ព័ន្ធឬយ៉ាងណាលោកចោទជាសំណួរថាតើរបាយការណ៍នេះអាចយកជាការបានឬក៏អត់
ចំណែកទី2ប្រសិនបើគាត់មានមូលដ្ឋានភ័ស្តុតាងច្បាស់លាស់បញ្ជាក់ថាការអនុវត្តយុទ្ធនាការនេះធ្វើឡើងដោយបំពានច្បាប់ដូចជាអ្វីដែលគាត់លើកឡើងមានការកែប្រែបទល្មើសកែប្រែបទចោទមិនស្របទៅនឹងអង្គហេតុឬមួយសមត្ថកិច្ចអនុវត្តទូនាទីដោយបំពានរំលោភទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអានឹងឲ្យតែមានមូលដ្ឋានភ័ស្តុតាងច្បាស់លាស់សូមធ្វើការសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចគឺយើងនឹងធ្វើការដោះស្រាយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្មើសទៅនឹងច្បាប់អ្នកដែលបំពានច្បាប់ត្រូវទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែបើគាត់គ្រាន់ចេះតែលើកហើយគ្មានមូលដ្ឋានហើយមិនសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចអានឹងយើងក៏មិនដោះស្រាយមិននឹងទៅដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដែរ
បាទ VOA បានសាកសួរលោកសំណាងអាយុ40ឆ្នាំរស់នៅក្នុងខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញដែលប្អូនប្រុសរបស់លោកឈ្មោះលីណាអាយុ30ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ដោយមានការចោទប្រកាន់ពីដំបូងឡើយថាប្អូនរបស់លោកជួញដូរគ្រឿងញៀនលោកលីណាត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ25ឆ្នាំហើយសំណុំរឿងរបស់លោកកំពុងស្ថិតក្នុងដៃតុលាការកំពូលលោកសំណាងដែលបានប្រាប់ត្រឹមឈ្មោះខ្លួនដោយបារម្ភខ្លាចមានបញ្ហាក្រោយផ្ដាល់បោះសម្ភារមានប្រសាសន៍ថាប្អូនប្រុសរបស់លោកមិនមែនជាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនហើយក៏មិនមែនជាអ្នកជួញដូរដែរលោកថាប៉ូលីសបានបង្ខំបុគ្គលម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនឲ្យឆ្លើយដាក់ប្អូនប្រុសរបស់លោក ទាំងដែលពួកគេមិនដែលស្គាល់គ្នាទាល់តែសោះ
ខ្ញុំមើលតាមចម្លើយរបស់បងអូនខ្ញុំហើយនឹងតឡាការសួរអីខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងអូនខ្ញុំរួចដែរបើមើលបើគេឆ្លើយថាអានោះវាថាមិនដែលស្គាល់គ្នាទេខ្ញុំធ្វើបាបគាត់អីខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទេហើយបងអូនខ្ញុំអត់ដែលស្គាល់គ្នាមែនតែឈ្មោះមិនដែលស្គាល់គ្នា
បើតាមរបាយការណ៍របស់ប៉ូលីសដែល VOA ទទួលបានពីលោកសំណាងសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនមនុស្ស2នាក់គឺលោកលីណាដែលត្រូវជាប្អូនប្រុសរបស់លោកនិងលោកយឹមប៊ុនឆៃដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ25ឆ្នាំលោកសំណាងមានប្រសាសន៍ថាប្អូនប្រុសរបស់លោកមិនដែលស្គាល់ឈ្មោះប៊ុនឆៃនោះទេហើយប៊ុនឆៃក៏បានប្រាប់តុលាការថាលោកត្រូវបានបង្ខំដោយប៉ូលីសឲ្យឆ្លើយឈ្មោះលីណាថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀន
អានោះវាឆ្លើយប្រាប់ដល់កុំធ្វើបាបគាត់អីប៉ូលីសបង្ខំឲ្យឆ្លើយដាក់ទេអាហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់តែផ្ទាល់តិចហ្មងសូម្បីនៅក្នុងតុលាការដៃគូប្អូនខ្ញុំហ្នឹងក៏និយាយដែរថាប៉ូលីសអ្នកបង្ខំឲ្យឆ្លើយដាក់គាត់ទេកុំធ្វើបាបគាត់អីមកព្រាមអាយនោះដល់25ឆ្នាំទេគ្នាមានជំងឺជាប់ខ្លួនផងហ្នឹងដូចអាយុធធម៌ហ្មងមែនតាខ្ញុំសូម្បីនិយាយខ្ញុំចង់ស្រក់ទៅប៉ុណ្ណេះ
លោកសំណាងបន្តថានៅដំណាក់កាលនីមួយនីមួយលោកបានប្រើប្រាស់ថវិកាប្រមាណ $12,000អាមេរិកដើម្បីឲ្យមានទំនុកចិត្តថាប្អូនប្រុសរបស់លោកអាចត្រូវបានដោះលែង
ហើយខ្ញុំគិតថាបើយុតិធម៌មានយើងប្រើលុយកាក់ទិញតួអញ្ចឹងទៀតវាអាចនឹងវារួចហើយតែបែរជាអត់រួចទៀតបង
នាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកប៉ិចពិសីមានប្រសាសន៍ថាអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យតុលាការនៅតែខ្ពស់នៅឡើយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្តថាកន្លងទៅលោកក៏ទទួលបានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការជំរិតទារលុយពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនឹងការចោតប្រកាន់របស់ព្រះរាជអាជ្ញាន
ៅក្នុងកិច្ចការដែលយើងធ្វើក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌ហ្នឹងយើងក៏ទទួលបានព័ត៌មានមួយចំនួនដែលតឹងទៅនឹងធ្វើពុករលួយការចម្រិតទីប្រាក់អីជាដើមពីព្រះអាជ្ញាក្តីពីប៉ូលីសពីមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងទៅលើក្មេងៗដែលគាត់អាចជាអ្នកត្រូវបានគេចោតប្រកាន់ថាអាចលក់ឬក៏អ្នកខ្លះហ្នឹងគឺអាចគ្រាន់តែជាអ្នកប្រើប្រាស់ទេ
នាយករងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាកន្លងទៅមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាអ្នកសេពគ្រឿងញៀនមួយចំនួនដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជនរងគ្រោះត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀននៅពេលត្រូវបានចាប់ខ្លួន
ខ្លះជាជនរងគ្រោះនៃអំពើជួញដូរគ្រឿងញៀននេះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអាចនឹងធ្វើការចោទប្រកាន់បានក៏ទៅចោទប្រកាន់ពីរដ្ឋសារនៃការជួញដូរអញ្ចឹងត្រូវជាគាត់ទៅជាប់ទោសដែរទាំងអត់ទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាពិនិត្យទៅថាគាត់ជាអ្នករងគ្រោះឬថាការប្រព្រឹត្តជួញដូរគ្រឿងញៀនអានឹងគិតគូរពិចារណាព្រោះគាត់រងគ្រោះពីរដងណា
កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះក្រសួងយុត្តិធម៌បានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការដឹកនាំយុទ្ធនាការដោះស្រាយការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតាមសាលាដំបូងរាជធានីខេត្តនិងដើម្បីបញ្ជាការចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនមានប្រសាសន៍ថាយុទ្ធនាការនេះមិនមែនដើម្បីដោះលែងអ្នកទោសជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀននោះទេតែវាពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌទូទៅដែលក្នុងនោះមានបទល្មើសគ្រឿងញៀនផងដែរបើតាមរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក្នុងឆ្នាំ2019សមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនចំនួន9806ករណីដោយឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួនជាង20,000នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនណារិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOAប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
កាលពីពេលថ្មីៗនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យកំណត់ផ្ទៃបឹងតាមុខនិងបែងចែកដីនេះជាហូរហែសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍថ្មីៗមានដូចជាទីកន្លែងលក់បន្លែនិងសួនឧស្សាហកម្មធម្មជាតិជាដើមចុងក្រោយនេះដីចំនួន30ហិកតាត្រូវបានដោះដូរឲ្យភរិយារបស់លោកលីយ៉ុងផាត់សមាជិកប្រតិភូគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសហគមន៍នេសាទនៅក្នុងបឹងដ៏ធំជាងគេបំផុតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះបារម្ភអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍលើបឹងនេះខណៈពួកគេបារម្ភខ្លាំងចំពោះការធ្លាក់ចុះផលត្រីដោយសារតែកំណើននៃសូងឬទីកន្លែងបង្ខាំងត្រីក្នុងបឹងដែលមានទំហំជាង3000ហិកតាលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បាទខ្ញុំឲ្យលុយឲ្យបានវាដាក់មងដាក់អីទៅជួយកើបអូនចាំហ្នឹងលុយទីគាត់វៀតណាមទៅវៀតណាមឯងណៃមក
ប្រជានេសាទក្នុងបឹងតាមុខដែលស្ថិតនៅជាយរាជធានីភ្នំពេញនិយាយថាពួកគាត់មិនបានដឹងអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍថ្មីថ្មីនៅក្នុងបឹងនេះឬក៏កាត់ចំណែកណាមួយនៃផ្ទៃបឹងនេះឲ្យទៅបុគ្គលណាឡើយទេ ប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគាត់បារម្ភកាន់តែខ្លាំងគឺការធ្លាក់ចុះផលនេសាទនៅក្នុងបឹងជាង 3,000 ហិកតានេះខណៈមានកំណើននៃចំនួនសងឬទីកន្លែងបង្ខាំងត្រីឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាទីដែលហ៊ុំព្រួលបញ្ចូលត្រីបឹងតមុកឬទំនប់កប់ស្រូវដែលមានផ្ទៃដីចំនួនរដ្ឋាភិបាលដាក់ជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋតាមរយៈអនុក្រឹត្យមួយកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ក្រោយមកផ្ទៃបឹងចំនួន75ហិកតាត្រូវបានកាត់ឲ្យសាលារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបង្កើតសួននិងឧទ្យានធម្មជាតិសាធារណៈនេះបើតាមលិខិតមួយរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចុះថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2020នៅថ្ងៃទី27ខែមេសាទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រេចប្រគល់ផ្ទៃបឹងតមុកទំហំ30ហិកតាឲ្យទៅលោកស្រីគឹមហៀងដែលគេស្គាល់ថាជាភរិយាលោកលីយ៉ុងផាត់សមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងជាអ្នកជំនួយដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបលិខិតរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់អំពីការកាត់ដីនេះទេដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថានេះជាការដោះដូរដីដែលលោកស្រីកឹមហៀងប្រគល់ដីចិត្ត10ហិកតាស្ថិតនៅភូមិខាងកើតវិមានឈ្នះឈ្នះនៅតំបន់ទីក្រុងរណបមួយក្នុងសង្កាត់ព្រែកភ្នៅនិងនៅអតីតទីលានចាក់សំរាមស្ទឹងមានជ័យក្នុងខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញVOA បានចុះទៅសាកសួរប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បឹងតមុកកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយបានសាកសួរប្រជានេសាទមួយចំនួនប៉ុន្តែពួកគេមិនដឹងច្រើនអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នៅទីនោះទេលោកអ៊ុតអានអាយុ57ឆ្នាំប្រជានេសាទមួយរូបមកពីស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលប្រាប់ VOA នៅកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ការនេសាទក្នុងបឹងតមុកថាលោកមិនបានដឹងពីការដោះដូរផ្ទៃបឹងទេតែអ្វីដែលលោកបានឃើញនៅក្នុងបឹងគឺកំណើននៃសងត្រីលោកនិយាយថា
បឹងកាលពីមុនខាងនេសាទនឹងរុញកពឹសរុញត្រីនេះឯងបានត្រឹមមកហូបចុកអីមកហួសដល់លើបច្ចុប្បន្នលើនេះយួនរបស់យកអស់ហើយដីមានកន្លែងណារុញទៀតណែនពេញបឹងទាំងអស់បងឯងជីកទូកទៅមើលហើយបើថាពេញបឹងមិនពេញបឹងចាំមកសួរប្រជាជនជាបរតវិញ
អ្នកនេសាទរូបនេះបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរតែរក្សាឲ្យបាននៅទំហំផ្ទៃបឹងនេះឲ្យនៅធំដែលនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជានេសាទឬពលរដ្ឋផ្សេងទៀតទាញផលប្រយោជន៍ពីបឹងនេះលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើចាក់ដីលុបបឹងនេះវានឹងកាន់តែរួចទៅហើយអ្នកនេសាទនឹងលែងមានឱកាសរកផលនេសាទទៅថ្ងៃខាងមុខ
មានតែចាក់ចេញទៅដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងមានតែអំណាចស្រុកហើយនឹងទៅធ្វើយួរកបោគេនេះបាទហោះខ្លួនឯងបានហើយមានអាស៊ីឈ្នួលគេ
អ្នកនេសាទមានរូបទៀតលោកហ៊ុនច័ន្ទនិយាយថាលោកមិនដឹងប្រកាសថាសងទាំងនោះសុទ្ធតែជារបស់ជនជាតិវៀតណាមឬយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែលោកបានកត់សម្គាល់នៅការថយចុះប្រាក់ចំណូលដោយសារតែកំណើននៃសងដែលកើនឡើងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
មុន 100,000 ឥឡូវតែ 40,000 50,000 20,000 នោះអស់ហើយព្រោះតែលុយសាំងឥឡូវមានកន្លែង
មុខនេះសងដែលមិនអាចរាប់ចំនួនបាននោះត្រូវបានគេដាក់ពង្រាយនៅក្នុងផ្ទៃបឹងប្រជានេសាទខ្មែររាប់សិបគ្រួសារកំពុងរស់នៅក្នុងបឹងនិងនៅតាមព្រំប្រទល់នៃបឹងនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់សមាគមធាងត្នោតដែលមានចំណងជើងថាបឹងចុងក្រោយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបឹងតមុកឬបឹងទំនប់កាប់ស្រូវគឺជាបឹងដែលធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបឹងនេះស្ថិតក្នុង5សង្កាត់នៃខណ្ឌព្រែកភ្នៅនិងខណ្ឌកំបូលបើតាមរបាយការណ៍នេះបឹងតមុកមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន319គ្រួសារកំពុងរស់នៅដែលភាគច្រើនរស់នៅក្នុងព្រំប្រទល់នៃបឹងឬរស់នៅតាមព្រំប្រទល់បឹងក្នុងចំណោមគ្រួសារទាំងនោះភាគច្រើនជាអ្នកនេសាទនិងស្ត្រីដែលប្រកបរបរដាំដំណាំលើផ្ទៃបឹងនិងបោកគក់ខោអាវលាងចានហើយនឹងប្រើប្រាស់បឹងសម្រាប់ធ្វើជាបង្គន់អនាម័យផងដែរមិនមានគ្រួសារណាមួយមានប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីនោះទេដែលធ្វើឲ្យពួកគេងាយរងគ្រោះពីការបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំសមាគមធាងត្នោតបានដឹងថាគម្រោងរៀបចំបឹងតមុកនៅមានភាពស្រពិចស្រពិលនៅលើខ្នងទំនប់នៃបឹងត្រូវបានអភិវឌ្ឍឲ្យទៅជាមហាវិថីឆ្នះឆ្នះហើយផ្ទៃបឹងចំនួន20ហិកតាបច្ចុប្បន្នកំពុងត្រូវបានចាក់លុបដើម្បីបង្កើតជាផ្សារបន្លែធំមួយសម្រាប់គុតគង់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រជានេសាទក្នុងបឹងតមុកមួយចំនួនទៀតបានបង្ហាញការបារម្ភចំពោះការកាត់និងបែងចែកផ្ទៃបឹងតមុកដែលបានធ្វើឡើងជាហូរហែមកនេះពួកគាត់និយាយថាទីក្រុងភ្នំពេញអាចប្រឈមនឹងការជន់លិចប្រសិនបើផ្ទៃបឹងនេះកាន់តែរួមតូចទៅនោះអ្នកស្រីហូរ៉ាវីវ័យ28ឆ្នាំជាបរតម្នាក់រស់នៅទីនោះនិយាយថា
ប្រយោជន៍នេះថាលូអីមិនមកប្រហូរពីនឹងហើយបបាត់ពីនឹងទៅលូនឹងពេញមានតែ ទៅផោតណាវិញ
ប្រជាបរតខ្មែរ
ហើយជារក់ខ្មែរគឺច្រើនណាស់ហោស៊ីនៅនឹង
ជុំវិញរហោទាំងអស់គ្នា
ច្រើនណាស់
ស្ត្រីដែលជាម្ដាយកូនពីរអ្នករូបនេះបន្ថែមថាគ្មានប្រជានិសាទណាម្នាក់ហ៊ានប្រឆាំងនឹងការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់បឹងតមុកនោះទេប៉ុន្តែការរកផលនិសាទកាន់តែប្រឈមនឹងការលំបាករួចទៅហើយនៅពេលមានការដាក់ពង្រាយសងនៅក្នុងបឹងដែលជាការបារម្ភមួយបន្ថែមលើការចាក់ដីលុបបឹងនេះ
តែសំចំណងពោខ្លាំងជាងគេគឺសងនឹងត្មង
ដកចេញ
បើអត់សងនឹងរកអីក៏ស្រួលដែរប្រជាជនតែវាមានសងចប់ហើយដាច់បាយរហូតដល់លុយបងរត់លែងមានហើយ
បើតាមរបាយការណ៍របស់សមាគមជើងថ្នោតចេញផ្សាយកាលពីចុងឆ្នាំ2019បឹងតមោកគឺជាអ្នកការពារទឹកចំនួនទុកទល់នឹងលំហូរទឹកមកពីភាគខាងជើងទំនប់បឹងតមោកជួយបង្វែរលំហូរទឹកពីភាគខាងជើងឲ្យទៅភាគខាងកើតវិញឬរក្សាផ្ទុកទឹកទំហំធំទំនប់ដែលលាតសន្ធឹងពីកើតទៅលិចតាមបណ្ដោយភាគខាងត្បូងនៃបឹងនេះបង្ការទឹកចំនួនមកពីភាគខាងជើងបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដោយមិនឲ្យទឹកហូរចូលមកទីក្រុងហើយជន់លិចមួយផ្នែកធំនៃទីក្រុងជាផ្នែកមួយនៃការបង្ការការកើតមានឡើងនៃគ្រោះមហន្តរាយចំនួនទឹកភ្លៀងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកឧតុនិយមលោកលឹមគិនហៅកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានជំរុញអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងអភិបាលខេត្តទាំងអស់ឲ្យជួយទប់ស្កាត់ការរំលោភចាក់ដីលុបចំណីមាត់ច្រាំងទន្លេស្ទឹងព្រែកអូរប្រឡាយអាងទឹកបឹងបួរលោកបញ្ជាក់ថាស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះនាំឲ្យមានកំណើនសាងសង់គួរឲ្យកត់សម្គាល់អភិបាលខណ្ឌព្រែកភ្នៅលោកសុកសម្បត្តិបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយនៅថ្ងៃពុធនេះដោយលោកជាប់ប្រជុំអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាក៏បានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយដោយបានបង្វែរសំណួរទៅលោកមាសមេតប្រក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរូបនេះមិនលើកទូរស័ព្ទ VOA ក៏បានព្យាយាមតាក់ទងលោកឃួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញតែនៅមិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយបានទេប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរស់នៅក្បែរបឹងតមុកក្នុងខណ្ឌព្រែកភ្នៅនិយាយថាពួកគាត់មិនបានដឹងពីបញ្ហានៃការដាក់សងក្នុងបឹងតមុកឬបឹងកប់ស្រូវនេះទេពួកគាត់ក៏មិនបានដឹងពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានាក្នុងតំបន់បឹងតមុកនេះដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគាត់បានលើកឡើងនោះគឺចំនួនទឹកភ្លៀងដែលអាចកើតមានប្រសិនបើបឹងនេះត្រូវបានគេចាក់ដីលុបបំពេញសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុកស្មី VOA
ទូរនាមកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រមានថាស្ថានភាពចង្អៀតពេកគ្មានអនាម័យនិងកង្វះខាតការថែទាំផ្នែកសុខាភិបាលនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅទូទាំងទ្វីបអាមេរិកខាងជើងនិងអាមេរិកខាងត្បូងកំពុងបង្កឲ្យមានការឆ្លងរីករាលដាលកាន់តែឆាប់រហ័សនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងអាគារពន្ធនាគារជាច្រើនអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិមិនបានផ្ដល់តួលេខជាក់លាក់នោះទេប៉ុន្តែពួកគេបានថ្លែងថាអ្នកជាប់ពន្ធនាគាររាប់ពាន់នាក់នៅទូទាំងតំបន់អាមេរិកខាងជើងនិងអាមេរិកខាងត្បូងបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ពួកគេបានថ្លែងថាការភ័យខ្លាចឆ្លងនៅក្នុងពន្ធនាគារនិងកង្វះខាតការថែទាំផ្នែកសុខាភិបាលសម្រាប់អ្នកដែលធ្លាក់ខ្លួនឈឺបានបង្កឲ្យមានកុបកម្មដល់ប្រឡាយនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងមួយចំនួននៅក្នុងឧបតវហេតុចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានបានលើកឡើងថាអ្នកទោស47នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងអំឡុងពេលមានការបះបោរហិង្សានៅក្នុងពន្ធនាគារ Los Llanos នៅក្នុងប្រទេស Venezuela អ្នកទោសក៏ត្រូវបានសម្លាប់និងរងរបួសនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មនាពេលថ្មីៗនេះផងដែរនៅក្នុងប្រទេស Peru និងប្រទេស Colombia អ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សលោក Robert Colville បានថ្លែងថាអ្នកទោសជាច្រើនបានព្យាយាមគេចខ្លួនពីស្ថានភាពគ្មានស្តង់ដារត្រឹមត្រូវនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេស Argentina BrazilColombia, Mexico និងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកខូលវីថ្លែងថាទំហំនៃឧបទ្វេហេតុដែលត្រូវបានលើកឡើងទាំងនេះហាក់ដូចជាបានបង្ហាញថាក្នុងករណីខ្លះប្រទេសមួយចំនួនមិនបានចាត់វិធានការឲ្យបានសមស្របដើម្បីរារាំងអំពើហិង្សានៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងហើយក៏បានបង្ហាញផងដែរថាភ្នាក់ងាររដ្ឋមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់កម្លាំងបំពានដើម្បីគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារទាំងនោះទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតទៅលើស្ថានភាពនៃការស្លាប់និងរងរបួសរបស់អ្នកទោសនៅក្នុងអំឡុងពេលកុបកម្មទីភ្នាក់ងារនេះបានជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងនោះចាត់វិធានការឲ្យបានសមស្រប ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 ដោយការធានានូវអនាម័យផ្ដល់ការធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានទូលំទូលាយនិងផ្ដល់ផ្នែកថែទាំសុខភាពដល់អ្នកទោសលោកខូវៀថ្លែងថាចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 កើនខ្ពស់នៅក្នុងពន្ធនាគារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែមនុស្សជាច្រើនជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារគឺប្រមាណ2លាន3សែននាក់លោកបានថ្លែងថាបញ្ហាដែលគួរឲ្យបារម្ភខ្លាំងមួយទៀតគឺចំនួនអ្នកដែលជាប់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ក៏មានច្រើនផងដែរលោកខូវៀថ្លែងថាយើងព្រួយបារម្ភថាប្រហែលនឹងមិនមានការធ្វើតេស្តគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍នោះទេនេះមានន័យថាមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានដោះលែងខ្ញុំមិនមានតួលេខជាក់លាក់នោះទេប៉ុន្តែមើលទៅប្រហែលជារាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវបានដោះលែងនៅទូទាំងប្រទេសលោកខូវៀថ្លែងថាស្ថានភាពនៅក្នុងមណ្ឌលឃុំឃាំងនិងនៅក្នុងពន្ធនាគារគួរតែត្រូវបានត្រួតពិនិត្យឲ្យបានទៀងទាត់ដោយអង្គភាពឯករាជ្យនានាលោកបានបន្ថែមថាអ្នកទោសដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 គួរតែដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនៅអគារដែលមានអ្នកថែទាំសុខាភិបាលឲ្យបានសមស្របពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អនឡាញទីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលេខទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាស៊ានចូលអន្តរាគមន៍ដើម្បីបញ្ឈប់ការកានឡើងនៃការរឹតបន្តឹងការនាំចេញស្បៀងអាហាររវាងរដ្ឋជាសមាជិកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរតម្រូវឲ្យអ្នកដំណើរពាក់ម៉ាស់មុខសមាជិកនៅវត្តវៀតណាមស្ម័គ្រចិត្តផលិតរបាំងមុខទីនេះលោកភីសុភិតាសូមជួបតាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់តុលាការកំពូលថ្លឹងថ្លែងថាតើលោកត្រាំត្រូវតែបង្ហាញឯកសារពន្ធប្រាក់ចំណូលឬក៏អត់សហភាពហុងកុងត្រៀមអនុម័តលើសំណើច្បាប់ចាត់ទុកការមិនគោរពព្រៃជាតិចិនជាបទឧក្រិដ្ឋអង្គការសហប្រជាជាតិស្នើមេដឹកនាំសាសនានានាឲ្យជួយដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺ COVID-19
លោកប្រាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសំជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអគុណពេជ្រចិន្តាការច្រានចោលជាយូរមកហើយរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងការបញ្ចេញឯកសារប្រកាសពន្ធប្រាក់ចំណូលរបស់លោកបានលេចឡើងនៅក្នុងសវនាការរបស់តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅពេលដែលចៅក្រមថ្លឹងថ្លែងថាតាសភានិងរដ្ឋអាជ្ញាមូលដ្ឋានមានសិទ្ធិអំណាចនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើប្រធានាធិបតីដែលកំពុងតែកាន់តំណែងដែរឬក៏យ៉ាងណានោះក្រុមចៅក្រមបានស្ដាប់ការបង្ហាញអំណះអំណាងផ្ទាល់មាត់នៅក្នុងសំណុំរឿងចំនួន2ដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសាធារណជនសំណុំរឿងទាំង2នោះពាក់ព័ន្ធនឹងដីកាកោះហៅរបស់គណៈកម្មាធិការមួយចំនួនរបស់រដ្ឋសភានិងរបស់រដ្ឋអាជ្ញាកំពុងនៃទីក្រុងញូវយ៉កដែលចង់ឲ្យមានការបង្ហាញឯកសារប្រកាសពន្ធប្រាក់ចំណូលនិងឯកសារហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតរបស់លោកត្រាំកន្លងមកលោកត្រាំបានស្វាស្វែងរារាំងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនានាមិនឲ្យប្រគល់ឯកសារទាំងនោះដល់អ្នកស៊ើបអង្កេតប៉ុន្តែតុលាការសហព័ន្ធនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនៅរដ្ឋធានី Washington បានសម្រេចប្រឆាំងនឹងលោកកាលពីឆ្នាំមុនដែលករណីនេះជំរុញឲ្យមេធាវីរបស់លោកត្រាំប្តឹងបន្តទៅតុលាការកំពូលគណៈកម្មាធិការ3របស់រដ្ឋសភាកំពុងស៊ើបអង្កេតលើលោកត្រាំនិងលើអាជីវកម្មរបស់លោកអស់រយៈពេល1ឆ្នាំមកហើយគណៈកម្មាធិការទាំងនេះអះអាងថាពួកគេត្រូវការព័ត៌មានទាំងនេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចការរបស់ពួកគេរីឯរដ្ឋអាជ្ញាប្រចាំសង្កាត់មហាថានក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កលោក Cyrus Vance Jr. វិញចង់បានព័ត៌មានទាំងនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាតុលាការលើការចំណាយប្រាក់បំបិតមាត់ដែលអតីតមនុស្សរបស់លោកត្រាំបង់ឲ្យស្ត្រី2នាក់ក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016មេដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងអ្នកស្រី Carrie Lam បាននិយាយថាសភានឹងផ្ដល់អធិភាពលើសំណើច្បាប់មួយដែលនឹងចាត់ទុកថាជាបទឧក្រិដ្ឋចំពោះអ្នកណាដែលមិនគោរពភ្លេងជាតិរបស់ប្រទេសចិននៅក្រោមសំណើច្បាប់នេះអ្នកណាដែលប្រើភ្លេងជាតិចិនសម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មឬក៏ប្រមាថដោយចេតនាលើភ្លេងជាតិចិនអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់3ឆ្នាំនិងការផាកពិន័យជាង $6,000 ដុល្លារអាមេរិកសំណើច្បាប់នេះត្រូវបានស្នើឡើងកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីជាការឆ្លើយតបចំពោះក្រុមមនុស្សដែលតែងតែស្រែកឌឺដងប្រឆាំងនឹងភ្លេងជាតិចិននៅក្នុងអំឡុងពេលប្រកួតបាល់ទាត់ម្ដងឥឡូវនេះសំណើច្បាប់នៅពេលដែលសមាជិករដ្ឋសភាដែលមានទំនោរទៅរករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអ្នកស្រី Starry Lee បានឡើងដឹកនាំគណៈកម្មាធិការសំខាន់មួយរបស់រដ្ឋសភាដែលមានតួនាទីពិនិត្យលើសំណើច្បាប់និងមានសិទ្ធិសម្រេចថាតើសំណើច្បាប់ណាដែលអាចដាក់ឲ្យបោះឆ្នោតអនុម័តបានប្រសិនបើសំណើច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តនោះការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលទ្រង់ទ្រាយធំកាលពីឆ្នាំមុនទំនងជានឹងផ្ទុះឡើងវិញជាមិនខានការតវ៉ាកន្លងមកនេះគឺដំបូងកើតឡើងដោយសារតែសំណើច្បាប់បច្ចាបណ្ដោប្រទាំងប្រទេសមួយដែលវិវត្តទៅជាការតវ៉ាទាមទារឲ្យទីក្រុងហុងកុងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រសើរជាងមុនកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអេនតូនីញ៉ូ ហ្គូទេរេសបានអំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំសាសនានានាដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការដោះស្រាយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងជួយដោះស្រាយការងើបឡើងវិញពីវិបត្តិនេះលោកគូទ្រេសបានបញ្ជាក់នៅឯការប្រជុំតាមអនឡាញមួយជាមួយមេដឹកនាំសាសនានិងអ្នកការទូតនានាដូចនេះថាយើងដឹងពីវិបត្តិផ្នែកសុខភាពសាធារណៈកាលពីលើកមុនៗតាំងពីជំងឺអេដរហូតដល់ជំងឺអ៊ីបូឡាថាសកម្មភាពរបស់មេដឹកនាំសាសនាជាឥទ្ធិពលលើគុណតម្លៃអាកប្បកិរិយាអរិយាបថនិងទង្វើរបស់មនុស្សដោយសារតែឥទ្ធិពលនេះហើយបានជាមេដឹកនាំសាសនានានាត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើការរួមគ្នាទុកការខ្វែងគំនិតគ្នាមួយឡែកនិងប្រែក្លាយគុណតម្លៃរួមរបស់យើងឲ្យទៅជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងលោកគូទ្រេសបានថ្លែងថាមេដឹកនាំសាសនានានាមានតួនាទីនៅក្នុងការជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការចែកចាយព័ត៌មានមិនពិតនិងការចែកចាយព័ត៌មានមិនបានត្រឹមត្រូវអំពីជំងឺ COVID-19 ហើយពួកគេគួរតែប្រើធម៌ទេសនារបស់ពួកគេនៅក្នុងការជួយផ្សព្វផ្សាយគោលការណ៍សុខភាពសាធារណៈដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកចៅក្រមសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបបានផ្អាកសំណើរបស់ក្រសួងយុតិធម៌នៅក្នុងការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងនឹងលោក Michael Flynn ដែលជាអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធាននាយកដី Donald Trump ដើម្បីទុកឱកាសឲ្យអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់មកពីខាងក្រៅអាចជែកដេញដោលប្រឆាំងនឹងការសម្រេចរបស់ក្រសួងយុតិធម៌នេះលោកចៅក្រម Emmett Sullivan បានបញ្ជាក់ការពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងនេះនឹងអាចដាក់អំណះអំណាងរបស់ខ្លួនមកកាន់តុលាការហើយលោកនឹងរៀបចំពេលវេលាដើម្បីស្ដាប់អំណះអំណាងទាំងនោះនៅពេលសមស្របណាមួយលោកចៅក្រម Sullivan អាចសម្រេចហៅសាក្សីឲ្យផ្ដល់សក្ខីកម្មនឹងឆ្លើយសំណួរអំពីការសម្រេចរបស់ក្រសួងយុតិធម៌កាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងការទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោក Michael Flynn និងអាចបើកសំណុំរឿងនេះទាំងស្រុងឡើងវិញ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្នុងអំឡុងពេលមានការរាតត្បាតដោយជំងឺ COVID-19 នេះបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមចូលរួមចំណែកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសង្វាក់ដឹកជញ្ជូនស្បៀងអាហារនៅតែដំណើរការទៅមុខក្រោយពីបន្លែនិងផ្លែឈើត្រូវស្អុយរលួយចោលនិងស្រូវអង្ករកកស្ទះនៅឯកំពង់ផែក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រូបភាពមួយចំនួនដែលអាចរំលឹកឡើងវិញយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតអំពីទិដ្ឋភាពអំឡុងមហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងទសវត្ស1930មានដូចជាមនុស្សឈរតម្រង់ជួរចាំទទួលស៊ុបមកបរិភោគខណៈពេលដែលកសិករចាក់ចោលផលដំណាំដែលពួកគេលក់មិនចេញនោះគឺជាសោកនាដកម្មមួយដែលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងព្យាយាមបញ្ជាឲ្យបានធ្វើបើទិដ្ឋភាពនេះកំពុងចាប់ផ្ដើមកើតឡើងនៅតំបន់ខ្លះៗនៅជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងពេលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះរួចទៅហើយការបន្តិចបង្អាក់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលបង្កឡើងដោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះមានន័យថាផ្លែឪឡឹកត្រូវបានគេបោះចោលនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយស្រូវអង្ករត្រូវបានគេទុកចោលនៅកំពង់ផែក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលពីខែមុនការបារម្ភចំពោះការគាំពារនិយមបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចេញមកកោះហៅការប្រជុំមួយដែលនៅក្នុងនោះពួកគេបដិញ្ញាថានឹងមិនរឹតត្បិតការនាំចេញស្បៀងអាហារឡើយការធ្វើអន្តរាគមន៍នេះក៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់តំបន់ដទៃទៀតក្នុងពិភពលោកទាំងមូលផងដែរដែលពឹងផ្អែកលើអាស៊ានជាតំបន់ផ្គត់ផ្គង់អង្ករអាហារសមុទ្រនិងផលិតផលដ៏ធំបំផុតមួយរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មនៃប្រទេសជាសមាជិកទាំង10របស់អាស៊ានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយើងក៏សម្គាល់ថាការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 នេះបានតែកទាញការយកចិត្តទុកដាក់របស់យើងទៅលើគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងភ្លាមៗ ដោយសារការខ្វះស្បៀងអាហារនិងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទៅលើអាហារូបត្ថម្ភដោយសារការកើនឡើងនៃតម្រូវការនិងការបន្តិចបង្អាក់ដល់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ពួកគេសន្យាថានឹងបញ្ជាការដាក់ចេញនូវការត្រួតពិនិត្យថ្មីទៅលើការនាំចេញការរឹតបន្តឹងនិងការហាមឃាត់ការដាក់ពន្ធនិងការដាក់របាំងផ្សេងទៀតក្រៅពីពន្ធលើទំនិញឥឡូវនេះពួកគេក្រុងនឹងធ្វើការសិក្សារួមគ្នាមួយស្ដីពីវិធីដើម្បីធានាសន្តិសុខស្បៀងអាហារតាមរយៈការពិនិត្យឡើងវិញជាទៀងទាត់នៅស្ថានភាពរបស់ប្រទេសសមាជិកនីមួយៗនិងផ្ដោតលើការធានាឲ្យមានស្រូវអង្ករពោតនិងស្ករគ្រប់គ្រាន់បញ្ហានេះធ្វើឲ្យអាស៊ានប្រឈមនឹងស្ថានភាពផលលំបាកមួយដែលតែងតែកើតឡើងនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចគឺការភ័យខ្លាចអាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាវិលចុះឡើងមកខ្លួនឯងវិញប្រសិនបើរដ្ឋនានាមិនស្រស់ស្រួលនឹងគ្នាចាត់វិធានការរួមទេនោះការភ័យខ្លាចចំពោះកង្វះខាតស្បៀងអាហារអាចជំរុញឲ្យមនុស្សម្នាទិញស្បៀងអាហារស្តុកទុកដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានការខ្វះខាតស្បៀងអាហារការផ្អើលទិញទំនិញទុកគ្រាន់តែជាកត្តាមួយក្នុងចំណោមកត្តាជាច្រើនដែលនៅពីក្រោយស្ថានភាពដែលជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ទី1អ្នកប្រើប្រាស់នៅទូទាំងពិភពលោកប្រញាប់ប្រញាល់ទិញស្បៀងអាហារចាំបាច់ទុកគ្រាដែលការរាតត្បាតដោយវីរុសកូវីដ-19បានបង្ខំមនុស្សជាច្រើនឲ្យនៅផ្ទះរយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ឬច្រើនខែទី2បណ្ដាប្រទេសនានាមានការព្រួយបារម្ភថាវាអាចកាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុករបស់ពួកគេដូច្នេះពួកគេបានចេញបទបញ្ញត្តិរដ្ឋបတ်ការនាំចេញនោះរាប់បញ្ចូលទាំងការផ្អាកការនាំសុទ្ធពីប្រទេសថៃដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែមីនានឹងការនាំចេញអង្គរពីប្រទេសវៀតណាមនិងមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរទី3វិធានការរដ្ឋបတ်ទាំងនេះបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាប្រទេសនានានឹងចាត់វិធានការតបវិញដោយការដាក់វិធានការរដ្ឋបတ်បន្ថែមទៀតលោកអាសុគុមាមើពូរីអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសសិង្ហបុរីប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងក្នុងវេទិកាមួយដែលរៀបចំដោយវិទ្យាស្ថានអាស៊ីឬ Asia Society កាលពីខែមេសាថាការចាត់វិធានការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចតាមបែបមិនគិតគូរពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងរបស់អ្នកដោយការបិទការនាំចេញរបស់អ្នកមានន័យថាប្រទេសដទៃក៏នឹងបិទការនាំចេញរបស់ពួកគេទៅប្រទេសអ្នកវិញដែរទោះជាយ៉ាងនេះក្តីបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំអាស៊ានការភ័យខ្លាចអំពីការខ្វះស្បៀងអាហារបានថយចុះប្រទេសវៀតណាមនិងមីយ៉ាន់ម៉ាបានដកការរឹតបន្តឹងលើការនាំចេញអង្ករនៅខែឧសភានេះខណៈពេលដែលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីបានព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីដោះស្រាយការរាំងស្ទះនៅតាមព្រំដែនរបស់ពួកគេដែលនោះជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យផ្លែឪឡឹកដែលមិនបានលក់ចេញនោះស្អុយរលួយចោលកត្តាទី4ដែលនាំឲ្យរំខានដល់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់គឺជាកត្តាចៃដន្យមួយដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតដោយជំងឺ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលនានាបានហាមប្រាមប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រំដែនក៏ប៉ុន្តែវាក៏ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួបការលំបាកក្នុងការដឹកជញ្ជូនស្បៀងអាហារផងដែរនេះជាករណីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលមិនបានហាមឃាត់ការនាំចេញផ្លែឪឡឹកក៏ប៉ុន្តែបានរឹតបន្តឹងចលនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលវាប៉ះពាល់ទៅលើការដឹកជញ្ជូនស្បៀងអាហារការរឹតបន្តឹងនេះក៏ធ្វើឲ្យមានការលំបាកដល់ម្ចាស់កសិដ្ឋានក្នុងការឲ្យកម្មកររបស់ពួកគេមកធ្វើការនិងការផ្គត់ផ្គង់ទៅតាមតម្រូវការកត្តាទី5ដែលជាកត្តាចុងក្រោយគឺថារោគរាតត្បាតនេះបានលាតត្រដាងអំពីភាពស៊ីសង្វាក់គ្នារវាងការផ្គត់ផ្គង់និងតម្រូវការឧទាហរណ៍កសិករនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះចោលរំលងនិងទឹកដោះគោរបស់ពួកគេពីព្រោះការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យតម្រូវការពីអតិថិជនធម្មតាដូចជាភោជនីយដ្ឋាននោះបានធ្លាក់ចុះតម្រូវការទំនិញសម្រាប់ផ្សារទំនើបនៅតែមានក៏ប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យមានការវេចខ្ចប់ខុសពីមុនដូច្នេះកសិដ្ឋានដែលមិនអាចបំពេញតាមតម្រូវការទាំងនោះពួកគេមិនអាចលក់ផលិតផលរបស់ពួកគេបានទេមេដឹកនាំអាស៊ានគិតថាក្នុងពេលឥឡូវនេះពួកគេបានជៀសផុតពីហានិភ័យទី5គឺភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នារវាងការផ្គត់ផ្គង់និងតម្រូវការក៏ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែមានការព្រួយបារម្ភថាមានអ្នកខ្លះអាចជួបប្រទះនឹងភាពអត់ឃ្លានប្រទេសខ្លះបានចូលរួមក្នុងការចែកស្បៀងអាហារដូចជានៅប្រទេសវៀតណាមពួកគេបានចែកស្បៀងអាហារនឹងនៅប្រទេសសិង្ហបុរីពួកគេចែកស្បៀងអាហារនៅតាមកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ពលករក្រុមហ៊ុនដែលបរិច្ចាគចំណីអាហាររួមមានក្រុមហ៊ុនដូលដែលបានផ្តល់ផ្លែឈើកញ្ចប់អាហារនិងទឹកផ្លែឈើនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីនិងប្រទេសថៃលោកអាស៊ីមម៉ាល់ហូដ្រាអនុប្រធានប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃក្រុមហ៊ុនដូល Package Foods បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញគឺអាចធ្វើទៅបាន លុះត្រាតែមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងសហគមន៍មានសុខភាពល្អប្រទេសវៀតណាមធ្លាប់បានប្រើប្រាស់វិធីផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាម៉ាស៊ីន ATM អង្គរដែលអង្គរដោយឥតគិតថ្លៃនិងហាងលក់គ្រឿងទេសមិនគិតថ្លៃដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកខ្វះខាតម្នាក់អាចយករបស់របរប្រាំមុខដូចជាមីឬផ្លែចេកជាដើមអតីតអ្នកការទូតវៀតណាមអ្នកស្រីទុននូធីនិនបានថ្លែងថាអ្នកស្រីសង្ឃឹមថាវិធីទាំងនេះនឹងមានជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះបានបញ្ចប់អ្នកស្រីនិនដែលឥឡូវនេះជាប្រធានមូលនិធិសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍទីក្រុងហូជីមិញបានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់អំពីអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរវាកំពុងតែបំផុសនូវគុណធម៌ដែលមនុស្សជាច្រើនមានស្រាប់និងជំរុញឲ្យពួកគេទៅជួយសង្គ្រោះនិងបង្កើតកម្មវិធីមនុស្សធម៌នានាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ក្រុមហ៊ុនអាកាសយានធំធំតម្រូវឲ្យអ្នកដំណើរពាក់ mask មុខពេលជិះយន្តហោះដើម្បីការពារកុំឲ្យឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ដល់អ្នកដំណើរផ្សេងទៀតនិងបុគ្គលិកធ្វើការនៅលើយន្តហោះផងដែរស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរក៏តម្រូវឲ្យមានការវាស់កម្ដៅអ្នកដំណើរនិងទុកកៅអីកណ្ដាលឲ្យនៅទំនេរដើម្បីរក្សាគម្លាតឲ្យអ្នកដំណើរអង្គុយនៅឆ្ងាយពីគ្នាក្រុមហ៊ុនអាកាសយានក៏ផ្អាកផ្ដល់អាហារសម្រន់និងភេសជ្ជៈសម្រាប់អ្នកដំណើរផងដែរដើម្បីកាត់បន្ថយការតាក់ទងរវាងបុគ្គលិកបម្រើការលើយន្តហោះនិងអ្នកដំណើរអ្នកស្រី Mariama Diallo អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំស៊ូពីចិនដាប្រែសម្រួលដូចតទៅក្រុមហ៊ុនអាកាសយានធំៗដូចជា JetBlue, American United, Southwest,Frontier និង Lufthansa តម្រូវឲ្យអ្នកដំណើរពាក់ mask មុខពេលជិះយន្តហោះលោក Barry Bifol នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Frontier បានថ្លែងថា
យើងបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តវិធានការបាញ់សម្អាតយន្តហោះដើម្បីសម្លាប់មេរោគយើងបានចាប់ផ្ដើមពិនិត្យសុខភាពអ្នកដំណើរកាលពីប្រមាណខែមុនហើយកាលពីសប្ដាហ៍មុនយើងក៏បានប្រកាសថាចាប់ពីថ្ងៃទី8ខែឧសភានេះតទៅយើងតម្រូវឲ្យអ្នកដំណើរពាក់ mask មុខ
លោក John Cox អតីតប្រធានផ្នែកសវត្ថិភាពហោះហើរនៃសមាគមអ្នកបើកយន្តហោះពេញចិត្តនឹងវិធានការទាំងនេះលោក John Cox បានថ្លែងថា
ពួកគេព្យាយាមរក្សាសវត្ថិភាពឲ្យបានល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកដំណើរប៉ុន្តែក៏បង្ហាញអ្នកដំណើរឲ្យឃើញច្បាស់ថាពួកគេក៏កំពុងយកចិត្តទុកដាក់ដល់សុខភាពនិងសវត្ថិភាពរបស់អ្នកដំណើរដែរ
ក្រុមហ៊ុនអាកាសយានជាច្រើនស្ទើរតែផ្អាកប្រតិបត្តិការទាំងស្រុងចាប់តាំងពីមានការឆ្លងរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19ក៏ប៉ុន្តែថ្មីៗនេះអ្នកដំណើរចាប់ផ្ដើមបង្ហោះរូបថតមនុស្សនៅជិតគ្នាកកកុញលើយន្តហោះដោយគ្មានពាក់ mask នាង Princess Johnson ជាអ្នកដំណើរម្នាក់និយាយថា
"It was like a claustrophobic scene. That's how it felt to me because we didn't have space. If someone sneezes, we are"
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចណាស់ព្រោះកន្លែងចង្អៀតបើសិនជាអ្នកណាម្នាក់កណ្ដាស់នោះយើងរាល់គ្នាប្រកាសជាឆ្លងមេរោគហើយ
ក៏ប៉ុន្តែលោក Mike Ritchie មានបទពិសោធន៍ផ្សេងពីនេះ
Good flight not so many people plane got up fast plane landed fast
យន្តហោះដែលខ្ញុំជិះមិនសូវមានមនុស្សទេគេឲ្យមនុស្សអង្គុយនៅឆ្ងាយពីគ្នាបើចាំបាច់ខ្ញុំនឹងជិះទៀត
បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Southwest Airlines ថាពួកគេបាញ់ជាតិគីមីសម្លាប់មេរោគនៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៅក្នុងយន្តហោះវិធានការផ្សេងទៀតមានដូចជាឈប់ផ្ដល់អាហារសម្រន់និងភេសជ្ជៈជូនភ្ញៀវទុកកៅអីកណ្ដាលឲ្យនៅទំនេរដើម្បីរក្សាគម្លាតពីគ្នាប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតនៅតែឲ្យភ្ញៀវអង្គុយនៅកៅអីកណ្ដាលនិងនិយាយថាការពាក់ mask គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយក្រុមហ៊ុន Frontier បន្ថែមតម្លៃ$39ដើម្បីទុកកៅអីកណ្ដាលឲ្យនៅទំនេរលោក Barry Bifol នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Frontier Airlines ថ្លែងថា
For the last month we've been blocking every other row.I know some airlines have been blocking some middle seats but
ការទីខែមុនយើងទុកកៅអីចន្លោះមួយជួរមួយជួរនៅទំនេរប៉ុន្តែភ្ញៀវនៅតែទៅអង្គុយទីនោះដូច្នេះយើងឲ្យជំរើសដោយទុកកៅអីកណ្ដាលឲ្យទំនេរតាមពិតការទុកកៅអីកណ្ដាលឲ្យទំនេរមិនជាការចាំបាច់ទេ
លោក Before បន្ថែមថាក្រុមហ៊ុននឹងទទួលបានប្រាក់$170,000ពីសហព័ន្ធក្រោមច្បាប់ CARES Act ដែលបានអនុម័តកាលពីខែមីនាសម្រាប់ជួយសេដ្ឋកិច្ចដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ប្រាក់នេះនឹងជួយក្រុមហ៊ុនអាចបើកប្រាក់ខែឲ្យបុគ្គលិករហូតដល់ខែកញ្ញាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបញ្ញា VOA
អ ស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងអំឡុងពេលមានការខ្វះខាតសម្ភារៈពេទ្យនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនានាក្នុងរដ្ឋ New York ដែលជាកន្លែងរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នោះសមាជិកនៅវត្តវៀតណាមក្នុងក្រុង Rochester រដ្ឋ New York បានស្ម័គ្រចិត្តផលិតរបាំងមុខដើម្បីបរិច្ចាគទៅឲ្យមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងទីក្រុងនេះនិងកន្លែងផ្សេងៗទៀតលោកលងងៀននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងអំឡុងពេលមានការរាតត្បាតដោយជំងឺ COVID-19 នេះការពាក់ម៉ាស់ការពារគឺជារឿងល្អហើយក៏ប៉ុន្តែការពាក់របាំងការពារលើមុខគឺរឹតតែប្រសើរជាងនេះទៅទៀតនេះជាការគិតរបស់លោកឌិនត្រាន់តួនដូចជាម៉ាស់ដែរដែលគ្របដណ្ដប់លើចំណុចសំខាន់ពីរគឺមាត់និងច្រមុះដែលជាផ្លូវចម្លងជំងឺ COVID-19 នោះរបាំងមុខក៏កំពុងមានការខ្វះខាតដែរក៏ប៉ុន្តែរបាំងមុខដែលធ្វើពីផ្លាស្ទិកថ្លាបាំងផ្ទៃមុខទាំងមូលរួមទាំងភ្នែកផងដែរដែលជាផ្លូវមួយទៀតដែលអាចឲ្យវីរុសកូវីដ-19ចូលទៅក្នុងខ្លួនមនុស្សបានវាច្បាស់ណាស់ថាលោកឌិនត្រាន់តួនបានគិតថារបាំងមុខនេះគឺជាជំរើសមួយដែលប្រសើរជាងការពាក់ម៉ាស់សម្រាប់បុគ្គលិកពេទ្យដែលជាអ្នកប្រយុទ្ធជួរមុខជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 នេះលោកឌិនមិនមែនជាមនុស្សដែលគ្រាន់តែគិតនោះទេកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះលោកបានរៀបចំក្រុមមួយដែលមានពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតវៀតណាមចំនួន55នាក់មកពីវត្តថាន់ទិន Buddhist Temple ក្នុងក្រុង Rochester នៃរដ្ឋ New York ហើយមកដល់ដើមខែមេសាពួកគេបានចាប់ដើមផលិតរបាំងមុខក្នុងរយៈពេលមួយខែអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងនោះបានប្រគល់របាំងមុខដែលធ្វើដោយដៃចំនួន 5,500 បន្ទះដែលមានទំហំខុសៗគ្នាដើម្បីឲ្យត្រូវតាមទំហំមុខមនុស្សនោះទៅមន្ទីរពេទ្យ Rochester General និង Strong Memorial ដែលជាមន្ទីរពេទ្យធំបំផុតពីរនៅក្នុងតំបន់លោកឌិនអាយុ48ឆ្នាំមានដើមកំណើតនៅក្នុងទីក្រុងណាត្រាងដែលជាទីក្រុងរមណីយដ្ឋានមួយក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោកឌិនបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថានៅពេលដែលយើងប្រគល់របាំងមុខទាំងនោះដល់មន្ទីរពេទ្យពួកគេអរគុណយើងយ៉ាងខ្លាំងហើយបានផ្ញើលិខិតថ្លែងអំណរគុណជាច្រើននោះពិតជាបានលើកទឹកចិត្តពួកយើងពីព្រោះយើងដឹងថាយើងបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការព្យាយាមបញ្ឈប់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋ New York លោក Gerald Garcia ប្រធានផ្នែកព្យាបាលជំងឺបេះដូងនៅមន្ទីរពេទ្យ Rochester General Hospital ដែលជាមន្ទីរពេទ្យធំជាងគេបង្អស់ក្នុងប្រព័ន្ធ Rochester Regional បានទទួលរបាំងមុខចំនួន 1,840 បន្ទះដែលបានធ្វើដោយលោក Dean និងក្រុមរបស់លោកលោក Gerald Garcia បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាអ្នកដែលបានឃើញរបាំងមុខនោះហើយចូលចិត្តវាគ្រប់គ្នាយើងនឹងរីករាយខ្លាំងណាស់ក្នុងការទទួលយករបាំងមុខទាំងនោះតាមដែលសហគមន៍ដ៏សប្បុរសរបស់អ្នកអាចផ្ដល់ឲ្យពួកយើងនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលមកកាន់ VOA លោកាស៊ីយ៉ូបានសរសេរថាបុគ្គលិកពេទ្យទាំងអស់នៅមន្ទីរពេទ្យរបស់លោកពិតជាដឹងគុណខ្លាំងណាស់លោកាស៊ីយ៉ូបានសរសេរបន្តទៀតថាលោកដេញបានធ្វើរបាំងគំរូមួយហើយឲ្យបុគ្គលិកខ្ញុំនិងខ្ញុំពាក់សាកមើលក្រោយពីពាក់របាំងនោះយើងឃើញថាវាមានផាសុកភាពនឹងស្រួលឲ្យយើងដកដង្ហើមជាងរបាំងមុខស្តង់ដារបស់យើងចំណុចនេះសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលគ្រូពេទ្យនិងបុគ្គលិកពេទ្យត្រូវពាក់វាម្ដងជាច្រើនម៉ោងនោះរីឯការស្ដាប់វិញវាក៏ធ្វើឲ្យពួកយើងឮច្បាស់ដែរហើយនៅពេលដែលយើងត្រូវប្រើឧបករណ៍ស្ដាប់សង្វាក់បេះដូងយើងអាចប្រើបានលោកឌិញដែលជាវិស្វករគីមីមួយរូបនៅក្រុមហ៊ុន Xerox Corp ជាង20ឆ្នាំមកហើយនោះបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីពិនិត្យមើលរបាំងមុខមួយចំនួនតាមអនឡាញហើយមិនឃើញរបាំងណាមួយជាទីពេញចិត្តរបស់លោកនោះលោកក៏បានសម្រេចរចនារបាំងមុខដែលមានភាពងាយស្រួលផលិតនិងងាយស្រួលប្រើដោយខ្លួនលោកផ្ទាល់វត្ថុធាតុដើមដែលយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីផលិតរបាំងនោះមានដូចជាផ្លាស្ទិកថ្លានិងអេប៉ុងខ្សែកៅស៊ូយឺតមួយដែលជាប់នឹងផ្នែកខាងលើនៃរបាំងនោះនឹងស្ថិតនៅលើថ្ងាសរបស់អ្នកពាក់ហើយគេអាចទាញវាពាក់ព័ទ្ធជុំវិញក្បាលដើម្បីរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគ្នាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបានចែកជាក្រុមហើយបំពេញភារកិច្ចផ្សេងគ្នាលោកដិញបាននិយាយថាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលរស់នៅក្បែរគ្នាបំពេញភារកិច្ចស្រដៀងគ្នាឬដែលកិច្ចការដែលតាក់ទងគ្នាការធ្វើដូច្នេះដើម្បីធានាថាការផលិតនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនលោកដិញបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1989ដើម្បីមករស់នៅជាមួយឪពុករបស់លោកដែលបានចាកចេញពីប្រទេសវៀតណាមនៅឆ្នាំ1975ឧបសគ្គធំបំផុតដែលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងនោះបានជួបប្រទះគ
ឺការទិញផ្លាស្ទិកដែលមានគុណភាពខ្ពស់ពីព្រោះវាជាធាតុដ៏សំខាន់ក្នុងការផលិតរបាំងមុខនេះសមាជិកនៃវត្តនេះប្រមាណជា60នាក់បានបរិច្ចាគប្រាក់ $12,600 ដុល្លារចំនួនប្រាក់ខាងលើនេះអាចឲ្យលោកដេញទិញផ្លាស្ទិកនិងសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីផលិតរបាំងមុខនេះបាន8,000បន្ទះតែក្នុងចំណោមនេះរបាំងខ្លះត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្រៅតំបន់ Rochesterដែលជាតំបន់រងគ្រោះខ្លាំងដោយ19នេះដូចជាទីក្រុង New York និងជាយក្រុង រដ្ឋ Pennsylvania រដ្ឋ Delaware និងភាគខាងត្បូងរដ្ឋ California ជាដើមលោកដេញបាននិយាយថានៅពេលដែលមន្ទីរពេទ្យក្នុងរដ្ឋ New York បានទទួលការបរិច្ចាគរបាំងមុខដំបូងហើយក្រុមរបស់លោកបានសម្រេចបញ្ជូនរបាំងមុខទៅមន្ទីរពេទ្យផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបុគ្គលិកពេទ្យជួរមុខត្រូវការជាទីបំផុតមិនថាពួកគេនៅទីណានោះទេអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមានទឹកចិត្តក្នុងការផលិតលោកដេញបានថ្លែងថាពួកគេគ្រប់គ្នាយល់ថាពួកគេកំពុងធ្វើការងារដ៏សំខាន់មានសមាជិកវត្តជាច្រើនទៀតចង់ជួយលោកដេញដែលហួសពីចំនួនការងារដែលលោកមានឲ្យពួកគេធ្វើអ្នកស្រីផាន់ធីមីជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដ៏ខ្ជាប់ខ្ជួនមួយរូបដែលស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការនៅវត្តនោះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបាននិយាយថាអ្នកស្រីបានឆ្លើយតបភ្លាមៗនៅពេលដែលលោកដេញចាប់ផ្ដើមអំពាវនាវរកជំនួយអ្នកស្រីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំបានអានព័ត៌មាននានាតាមអ៊ីនធឺណិតហើយដឹងថាគ្រូពេទ្យនិងកិលានុបដ្ឋាកំពុងត្រូវការជំនួយសម្ភារៈពេទ្យខ្លាំងណាស់ដូច្នេះខ្ញុំពិតជារីករាយណាស់ដែលខ្ញុំអាចជួយបានអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមថាកិច្ចការបាត់បង់ការងារជាអ្នកធ្វើក្រចកនៅហាង Pro Nails ដែលនោះជាអាជីវកម្មមួយដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនចាំបាច់នៅក្រុង Webster នៃរដ្ឋ New York ក្នុងអំឡុងពេលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះលោក Tran Van Hiep អាយុ64ឆ្នាំស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការដោយស្មារតីមេត្តាធម៌និងកតបកិច្ចអ្នកស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការនៅវត្តជាប្រចាំរូបនេះបានចូលនិវត្តន៍កាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនពីក្រុមហ៊ុន Art Craft Optical ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតស៊ុមវ៉ែនតាគ្រប់គ្រងដោយគ្រួសារមួយនៅក្រុង Rochester នៅក្នុងក្រុមហ៊ុននោះលោកបានបម្រើការងារជាអ្នកបច្ចេកទេសលោក Tran Van Hiep ដែលមានដើមកំណើតនៅទីក្រុង Ho Chi Minh បានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1994ក្រោមកម្មវិធីអន្តោប្រវេសន៍តាមលំដាប់លំដោយនិងមានសុវត្ថិភាពហៅថា Orderly Departure Program លោកនិងមនុស្សជាច្រើនទៀតនៅក្នុងសហគមន៍បានសុខចិត្តធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីសម្រេចការងារនៅក្នុងពេលកំពុងធ្វើរបាំងមុខលោកហៀបបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងមើលអនាគតមិនឃើញទេថ្ងៃស្អែកមិនដឹងថាខ្ញុំនឹងនៅរស់ឬស្លាប់ទេជីវិតរបស់យើងត្រូវបានកំណត់ទុកជាមនុស្សអ្នកនៅផ្ទះក៏អ្នកមិនអាចគេចផុតពីជោគវាសនារបស់ខ្លួនឯងបានដែរដូច្នេះខ្ញុំរីករាយក្នុងការទៅវត្តដើម្បីជួយធ្វើកិច្ចការខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីធ្វើការងារទៅតាមតម្រូវការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome.